Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ. Με μπουφάν και ομπρέλες ήρθαμε χθες. Και είπαμε μέχρι εδώ ήταν τα καλά του καιρού, αλλά σήμερα ξυπνήσαμε έτσι με έναν υπέρλαμπρο ήλιο και μια αίσθηση μιας ωραίας και ζεστής μέρας που λες «Γεια σου Ελλάδα, γι' αυτό σ' αγαπώ». Ή μάλλον και «Γι' αυτό σ' αγαπώ». Βέβαια και αλλιώς να ήταν τα πράγματα, εμείς εδώ δεν χάνουμε την καλή μας διάθεση, να το ξέρετε αυτό, και βέβαια δεν χάνουμε τη διάθεσή μας για αθλητισμό, έτσι. Και κυρίως οι δρομείς, οι οποίοι το αποδεικνύουν περίτρανα, διότι με ήλιο, με κρύο, με βροχή, απολαμβάνουν όλα αυτά που ο αθλητισμός μόνο μπορεί να δώσει. Λοιπόν, είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και μέχρι τις 10 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Άγγελο Φιλτισάκο, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια και ήχοι στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με το Φώτη Παρόλο που θα επιλέξει και επιλέγει όπως ακούτε τις μουσικές. Και βεβαίως μαζί με όλους εσάς που ξυπνάτε, δουλεύετε, ξαγρυπνάτε όλη τη μέρα μαζί με την παρέα της Έρα Σπορ. Λοιπόν, 2 εβδομάδες έμειναν ακριβώς για το κορυφαίο δρομικό event του Νοεμβρίου. Αναφέρομαι στον αυθεντικό μαραθώνιο. Ένας αγώνας, μία ιστορία που φέτος γιορτάζει 2 επετείους. Γιορτάζει καταρχήν τα 120 χρόνια από τον πρώτο μαραθώνιο στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες και την νίκη του Σπύρου Λούι, αλλά γιορτάζει και τη συμπλήρωση των 70 χρόνων από το 1946, τότε που ο μεγάλος μαραθωνοδρόμος και πατριώτης Στέλιος Κυριακίδης είχε κερδίσει το μαραθώνιο της Βοστόνης. Με εμπνευστές λοιπόν αυτούς τους σπουδαίους αθλητές μετέχουμε και φέτος σε αυτή την μεγάλη αθλητική γιορτή. Χιλιάδες θα είναι και φέτος οι συμμετέχοντες, τόσο στο μαραθώνιο όσο και στα 5 και 10 χιλιόμετρα. Και ξέρετε, μεταξύ αυτών θα είναι και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι νέοι αθλητές, με πολύ μικρή έτσι, προϋπηρεσία στον αθλητισμό, οι οποίοι θέλουν και εκείνοι να γευθούν την χαρά του αθλητισμού και θα τολμήσουν. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε να αφιερώσουμε μία εκπομπή δίνοντας συμβουλές προπονητικές αλλά και διατροφικές για την συγκεκριμένη μέρα. Διότι και τα δύο παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, και το κομμάτι της διατροφής αλλά και το κομμάτι της προετοιμασίας. Κυρίως για τους μαραθωνοδρόμους, έτσι. Θα πάμε λοιπόν μέχρι τη Δράμα. Θα πάμε μέχρι τη Δράμα για να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τζεφαλή. Είναι προπονητής του Συλλόγου Κλασικού Αθλητισμού Δράμας και της ομάδας One Step Beyond Endurance Team. Είναι μια ομάδα με στόχο την προαγωγή των δρόμων αποστάσεων και της διαβίου άσκησης. Και να κουβεντιάσουμε λοιπόν για τις τελευταίες, τέλος πάντων, έτσι, προετοιμασίες εν ώψη του μαραθωνίου. Λοιπόν, Δημήτρη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Βίκη.
Πώς είναι εκεί στη Δράμα τα πράγματα?
Εξίσου ηλιόλουστα όπως και στην Αθήνα, όπως περιέγραψες.
Μπράβο.
Η εισαγωγή σου ήταν καταπληκτική, νομίζω δεν θα το περιέγραφε καλύτερα.
Ωραία. Λοιπόν, ξέρω ότι θα έρθεις Αθήνα 13 Νοεμβρίου, έτσι?
Ναι, ναι, να είμαστε γεροί. Θα συμμετέχουμε και εμείς αυτή τη μεγάλη γιορτή.
Εσύ και η ομάδα σου, έτσι?
Ναι, ναι.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς είναι δυνατόν λοιπόν άπαντες από όλα τα μέρη και πλάτη του κόσμου, όχι μόνο από την Ελλάδα, να έρχονται στην Ελλάδα για να κάνουν και να μετάσχουν στον κλασικό μαραθώνιο. Τι είναι αυτό που κάνει γενικώς το συγκεκριμένο αγώνα να είναι ελκυστικός, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους ξένους?
Ο μαραθώνιος κατεξοχήν είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους δρομείς. Όποιος έχει ξεκινήσει να τρέχει έστω και 2, 3, 5 χιλιόμετρα, πάντα στο βάθος του μυαλού του έχει σαν την κορονίδα του την επιτομή των δρόμων αντοχής το να τερματίσει ένα μαραθώνιο. Αυτή λοιπόν η πρόκληση, το να δοκιμάσει τα όρια του, να ξεπεράσει τον εαυτό του, να κάνει ένα βήμα πέρα από αυτό που έχει καταφέρει μέχρι τότε, είναι αυτό που τον κάνει να θέλει να συμμετέχει στο μαραθώνιο. Ο Μαραθώνιος της Αθήνας βέβαια έχει είναι τελείως ξεχωριστός, είναι μοναδικός, είναι ο αυθεντικός. Θεωρώ ότι δεν έχει φτάσει ακόμη στο απόγειό του. Οι συμμετοχές θα εξακολουθούν να αυξάνονται. Η ιστορία του, η δυσκολία της διαδρομής με περίπου 18 ανηφορικά χιλιόμετρα και φυσικά ο μοναδικός τερματισμός στο Παναθηναϊκό στάδιο τον κάνει τόσο ξεχωριστό και προκλητικό που όλοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτόν.
Και είναι νομίζω ότι ίσως είναι η μοναδική λέξη στον κόσμο, η λέξη μαραθώνιος, μάραθον, η οποία είναι γνωστή από όλους τους ανθρώπους, έτσι, όποια ναι. γλώσσα και αν μιλάς, όταν ακούς τη λέξη μαραθώνιος, όλοι γνωρίζουν τι περί τίνους πρόκειται, έτσι.
Να, ακριβώς. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε σαν διοργάνωση και να το
ακριβώς.
προβάλλουμε ακόμη περισσότερο.
Ωστόσο, είναι ένας αγώνας με πολύ μεγάλες απαιτήσεις, έτσι, όπου ο οργανισμός μας, αν μην τι άλλο, δοκιμάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και νομίζω ότι όταν δεν τον έχεις γνωρίσει καλά σε τέτοιες ακραίες συνθήκες, θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Το γεγονός ότι η φυσιολογία του ανθρώπου διασφαλίζει κατά κάποιο τρόπο την ύπαρξη του γλυκογόνου για περίπου 30 χιλιόμετρα, έτσι, ανάλογα βέβαια με τον αγωνιστικό ρυθμό. Και συνήθως η επιλογή ενός απαιτητικού ρυθμού, γιατί ο μαραθώνιος έχει, συνήθως τον τρέχουμε με ένα ρυθμό που δεν είναι ο πολύ πολύ χαλαρός, έτσι, για έναν καλά προπονημένο αθλητή. Αυτή η απέτηση σε ενέργεια τον κάνει πάρα πολύ δύσκολο. Και οι περισσότεροι δρομείς γνωρίζουν ότι είναι ο ρυθμός που σε σκοτώνει και όχι η απόσταση. Αυτό το λέω βέβαια με απόλυτο σεβασμό για τους υπερμαραθωνίους δρόμους, που έχουν τη δική τους μοναδική δυσκολία και απαιτούν μια πνευματική, ψυχική, σωματική υπέρβαση. Περνάς τελείως τα όρια σου. Αλλά ο μαραθώνιος εμπεριέχει αυτό το στοιχείο της πνευματικής και ψυχικής υπέρβασης. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο ρυθμός και να επιλέξουμε το κατάλληλο ρυθμό για τον οποίο είμαστε προπονημένοι.
Που αυτό αντιλαμβάνομαι ότι όσο και καλά να είμαστε προετοιμασμένοι, υπάρχουν και πάρα πολλοί έτσι ασάφμητοι παράγοντες, έτσι. Φαντάζομαι που ενδεχομένως να αλλάξουν στην πορεία τα δεδομένα.
Ναι, αυτό μπορεί να είναι οι καιρικές συνθήκες που είναι πολύ σημαντικό όταν δούμε ότι έχει πάρα πολύ ζέστη και υγρασία. Αν δηλαδή στην εκκίνηση δεν κρυώνουμε, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα να καταλάβουμε ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το στόχο μας. Δεν μπορεί δηλαδή να ξεκινήσουμε με τις ιδανικές συνθήκες περίπου 16 βαθμούς και να προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο ρεκόρ με 28 βαθμούς. Αυτό είναι πρακτικά αδύνατο. Ελάχιστοι δρομείς που έχουν κάνει πάρα πολύ προπόνηση σε θερμές συνθήκες μπορούν να το καταφέρουν. Είναι σημαντικό να κάνουν ένα ιδανικό φορμάρισμα, να προετοιμαστούν δηλαδή για το διάστημα που προηγείται του αγώνα. Και πρέπει σίγουρα να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν μπορούμε για κάποιον, αυτό το λέω για κάποιον πρωτόπειρο που θα συμμετέχει για πρώτη φορά, επειδή έκανε κάποιον μαραθώνιο παράδειγμα σε 2 ώρες, δεν σημαίνει ότι θα κάνει το μαραθώνιο σε 4. Δυστυχώς δεν είναι καθόλου έτσι για τους δρομείς. Αν δηλαδή ξεκινήσει με το ρυθμό που πήγαινε στο νήμι μαραθώνιο, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα το μετανιώσει μετά το 31ο χιλιόμετρο.
Ίσως να μην καταφέρει να τερματίσει κιόλας, έτσι.
Δεν αποκλείεται καθόλου να συμβεί και αυτό. Οπότε χρειάζεται πολύ σύνεση και καλή τακτική την ημέρα του αγώνα.
Λοιπόν, είμαστε ακριβώς 2 εβδομάδες πριν το μαραθώνιο και θα ήθελα να μου πεις λοιπόν προπονητικά τι σημαίνει αυτό.
Προπονητικά σημαίνει ότι όλοι οι δρομείς, νομίζω απολύτως όλοι, πρέπει να έχουν ξεκινήσει το φορμάρισμα για τον αγώνα. Όταν λέμε φορμάρισμα ή tapering όπως είναι η αγγλική ορολογία, είναι η περίοδος πριν από κάποιον αγώνα στόχο που τον έχουμε θέσει σαν σημαντικό αγώνα, στον οποίο πρέπει να έχουμε μειώσει τα προπονητικά φορτία. Αυτή η μείωση συνήθως έγκυται στον όγκο της προπόνησης, δηλαδή τα χιλιόμετρα, με την προϋπόθεση όμως ότι σύμφωνα με την καλή γνώση της προπονητικής ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε κάποια ένταση αλλά σε μικρότερες ποσότητες από το προηγούμενο διάστημα. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε τις ίδιες μεγάλες και έντονες προπονήσεις ή τα ίδια χιλιάρια, διχίλιαρα, τριχίλιαρα, ό,τι έκανε ο καθένας σαν αριθμό. Ο στόχος του φορμαρίσματος είναι να έχουμε την ιδανική σωματική υγεία και ετοιμότητα όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική. Μέσα από μετρήσεις έχει βρεθεί ότι το φορμάρισμα βελτιώνει την δρομική μας οικονομία και όλες τις παραμέτρους που θα συμβάλλουν σε ένα καλό χρόνο.
Σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει πλέον να κάνουμε πολύ πιο ποιοτική, αν θέλουμε, την προπόνηση και λιγότερο ποσοτική.
Να, ακριβώς.
Ωραία. Καλά κάνεις λοιπόν και το λες αυτό, διότι έχει τύχει πάρα πολλές φορές να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι βεβαίως δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία να συνεχίζουν να φορτώνουν μέχρι και την τελευταία μέρα, έτσι. Θεωρώντας και πιστεύοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα είναι πιο έτοιμοι, θα βάλουν πιο πολλά χιλιόμετρα στα πόδια τους.
Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος που γίνεται και είναι δυστύχημα να συμβαίνει ακόμη, γιατί και η αυτογραφία είναι πλέον εκτεταμένη. Η προπονητική εξελίσσεται σε όλα τα προπονητικά στέκια. Όλοι οι προπονητές, όλοι οι έμπειροι δρομείς γνωρίζουν ότι πρέπει να μειωθεί ο όγκος της προπόνησης. Οποιαδήποτε αύξηση σε χιλιόμετρα ή το να κάνουμε κάτι πιο γρήγορο από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τότε στην προπόνηση, είναι δεδομένο ότι θα οδηγήσει σε πτώση της φυσικής κατάστασης και μείωση του αγωνιστικού αποτελέσματος.
Mm-hmm. Συμβαίνει το εντελώς αντίθετο, διότι σίγουρα ερωτήματα του όπως του τύπου εάν σταματήσω ή μάλλον αν αρχίσω και κόβω προπόνηση, δεν κινδυνεύω έτσι να χάσω τη φυσική μου κατάσταση μέχρι την ημέρα εκείνη?
Φυσικά και όχι. Η μέγιστη πρόληψη οξυγόνου, έτσι να αναφερθούμε λίγο πιο επιστημονικά, που είναι ο δείκτης αντοχής κατά κάποιο τρόπο, και άλλοι παράμετροι της φυσικής κατάστασης δεν μπορούν να μειωθούν κατά τη διάρκεια μόνο μερικών εβδομάδων μειωμένης προπόνησης. Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι οι προσαρμογές από την προπόνηση, δηλαδή το ότι κάνω σήμερα μια προπόνηση, τα αποτελέσματά της θα διαρκέσουν για αρκετές εβδομάδες μετά. Οπότε όχι μόνο δεν χάνεται η φυσική κατάσταση, αλλά αντίθετα θα πετύχω ένα καλύτερο αποτέλεσμα στον αγώνα.
Βοηθάμε και το σώμα μας να μπορέσει να πάρει λίγο τις ανάσες του, έτσι?
Ακριβώς, ναι. Μετά από έναν δεδομένο όγκο προπόνησης χιλιομέτρων και έντασης, σίγουρα το σώμα μας χρειάζεται λίγο να αποφορτίσει αυτή την ένταση για να μπορέσει να πάει πολύ φρέσκος και ζωντανός στον αγώνα που έχουμε θέσει ως στόχο.
Αυτή λοιπόν η αποφόρτιση που πολύ σωστά κάνεις και την αναφέρεις, ισχύει ανεξαρτήτως στόχου? Δηλαδή θα το ακολουθήσω εγώ που θα τρέξω το μαραθώνιο στις 5 σε 5 ώρες, το ίδιο θα κάνει και ένας ο οποίος θα τον τρέξει ας πούμε σε 2,5?
Ναι, όλες οι σύγχρονες εργαστηριακές έρευνες και μετρήσεις δείχνουν ότι το φορμάρισμα βελτιώνει την απόδοση και την αγωνιστική επίδοση εν τέλει από 1 έως 6%. Αυτό δηλαδή, για να το δώσουμε έτσι να γίνει πιο κατανοητό με νούμερα, ένας μαραθωνοδρόμος των 3,5 ώρων θα βελτιώσει το χρόνο του από 3,5 έως 10 λεπτά με ένα σωστό φορμάρισμα, έχοντας κάνει ακριβώς την ίδια προπόνηση. Οπότε βλέπουμε ότι καμιά φορά το λιγότερο είναι και καλύτερο. Δεν σημαίνει ότι όσο πιο πολύ, τόσο πιο καλά. Αυτό είναι μια αρχή στην προπονητική, στους δρόμους αντοχής.
Λοιπόν, και επειδή κάποιοι δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε κάποιο προπονητή δίπλα μας, το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν, άνοιξαν κάποια στιγμή την πόρτα, βγήκαν έξω, άρχισαν να τρέξουν, να τρέχουν, τους άρεσε. Περνούσαν οι μέρες, περνούσαν τα χιλιόμετρα και κάποια στιγμή κόλλησαν. Δεν έχουν τη δυνατότητα δηλαδή να έχουν έτσι πιο εξειδικευμένη προσέγγιση στο θέμα. Για αυτούς λοιπόν, κυρίως για αυτούς, πρακτικά αυτό που μας περιγράφεις τώρα πώς γίνεται? Όταν λες ότι μειώνουμε χιλιόμετρα, τι σημαίνει λοιπόν ακριβώς? Πώς θα κλιμακωθεί αυτό μέχρι την 13η Νοεμβρίου? Τι θα πρέπει να κάνει κάποιος?
Ναι, θεωρητικά εξαρτάται βέβαια πάντα από τον όγκο των χιλιόμετρων που έχουμε κάνει. Δηλαδή κάποιος που έκανε πάνω από 100-120 χιλιόμετρα έπρεπε ήδη να ξεκινήσει έως και 4 εβδομάδες πριν να ρίχνει σιγά σιγά τον όγκο των χιλιόμετρων του. Για κάποιους δρομές που κάνανε μόνο 40 με 60 χιλιόμετρα, που νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη μάζα των δρομέων που αναφέρομαι σε αυτά τα χιλιόμετρα, αυτοί μπορούν να ξεκινήσουν τις 2 εβδομάδες που απομένουν να ρίχνουν τον όγκο της προπόνησης. Πρακτικά δηλαδή θα πρέπει να μειώσουν τα χιλιόμετρά τους κατά 20% περίπου ανά εβδομάδα μέχρι την ημέρα του αγώνα. Δηλαδή αν κάποιος είχε φτάσει στα 50 χιλιόμετρα στην προετοιμασία του, θα πρέπει το 20% είναι 10 χιλιόμετρα, πρέπει να πάει στα 40 χιλιόμετρα την επόμενη εβδομάδα, στα 20 χιλιόμετρα την εβδομάδα του αγώνα, οπότε σύντο μαραθώνιο θα καταφέρει να έχει ένα ξεκούραστο σώμα και να αποδώσει το καλύτερο δυνατόν.
Συνήθως οι δρομείς κάνουν και αυτό που λέμε long run, ένα συνεχόμενο, μεγάλο συνεχόμενο τρέξιμο. Αυτό πότε το σταματάμε?
Το long run είναι μια προπόνηση, ίσως είναι η σημαντικότερη προπόνηση η οποία κάνει ένα μαραθωνοδρόμο, ότι εκεί βελτιώνει την αντοχή του. Θα βελτιώσει την αντοχή στο long run, στο δέρμα του, στις σωματολογικές παραμέτρους, στις μυϊκές, να αντέξει δηλαδή τον όγκο των χιλιόμετρων. Αυτό έχει το χαρακτηριστικό ότι καταστρέφει τον μυϊκό ιστό. Οπότε long run μεγαλύτερα από 30-32 χιλιόμετρα καλό είναι να έχουν σταματήσει έως και 3 εβδομάδες πριν τον αγώνα. Όσο περνάει ο καιρός, είναι ευνόητο ότι δεν θέλω να πάω Θέλω να πάω με γεμάτες αποθήκες γλυκογόνου, θα μας τα πει φαντάζομαι μετά όλα αυτά η Ειρήνη. Θα πρέπει να πάω με ξεκούραστο το σώμα μου, θα πρέπει να μην έχω κατεστραμμένο μυϊκό ιστό, να μπορώ να δώσω την ημέρα του αγώνα ό,τι μπορεί
ό,τι
να δώσω το σώμα.
Μπορώ, ναι, ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσω.
Οπότε σιγά σιγά πρέπει να μειώνουμε, να έχει τελειώσει το μεγαλύτερο συνεχόμενο που έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει αρκετά πριν. Πρέπει να κάνουμε τώρα από τις επόμενες εβδομάδες προπόνηση κοντά στο ρυθμό του αγώνα, ο οποίος θα μας φέρει και μια εγκεφαλική εξοικείωση, μια ψυχολογική εξοικείωση, θα μας κάνει δηλαδή να αισθανθούμε γνώριμοι με το ρυθμό που θα ακολουθήσουμε στον αγώνα, αλλά αυτό δεν πρέπει να έχει πολύ μεγάλη διάρκεια, γιατί θα μας στερήσει σε ποιότητα την ημέρα του αγώνα. Mm-hmm.
Λοιπόν, να πάμε τώρα λίγο στην ημέρα του αγώνα, έτσι, και φτάνουμε λίγο πριν την κίνηση. Το καλό ζέσταμα πόσο σημασία έχει να μπει κάποιος ομαλά?
Το ζέσταμα είναι πολύ σημαντική παράμετρος, η προθέρμανση γενικώς, γιατί μπορεί να μην είναι μόνο τρέξιμο, να είναι δυναμικές διατάσεις, να είναι κάποια ανοίγματα που σιγά σιγά σταδιακά αυξάνονται. Αυτό εξαρτάται από τον αγώνα, από τον ρυθμό, τον αγωνιστικό ρυθμό που σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε, mm-hmm. και πολλές φορές εξαρτάται και από την προπόνηση που έχουμε κάνει. Άλλο ζέσταμα θα κάνει ένας δρομέας που προσπαθεί να πάει για κάτω από 3 ώρες, άλλος θα κάνει ένας που πάει απλά για να το τερματίσει. Ο τελευταίος θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί, αυτός που πάει για να το τερματίσει, τα πρώτα χιλιόμετρα της διαδρομής, τα οποία είναι και ελαφρώς κατηφορικά, τα 2 πρώτα, να τα χρησιμοποιήσει σαν ζέσταμα. Ένας πιο γρήγορος δρομέας, καλό θα είναι να κάνει έτσι ένα ζέσταμα που το έχει συνηθίσει στην προπόνησή του. Και να, χάρη σε αυτό, θα ανεβάσει λίγο τη θερμοκρασία του, θα χρησιμοποιήσει καλύτερα τα λιπαρά οξέα μετά μέσα στον αγώνα, για να μην αρχίσει την κατανάλωση γλυκογόνου σε πολύ έντονους ρυθμούς. Σε αυτό θέλω να πιστεύω θα αναφερθεί η Ειρήνη. Οπότε χρειάζεται να κάνει ζέσταμα περισσότερο για να μπορέσει να κάνει μετά τις διατάσεις του και να ξεκινήσει τον αγώνα χωρίς να έχει μυϊκά πιασήματα την ώρα του αγώνα. Πολλές φορές δηλαδή το καθόλου ζέσταμα δεν είναι καλό, αλλά δεν χρειάζεται και πολύ ζέσταμα. Είναι δυστύχημα να βλέπεις 7,5 ώρα την ημέρα του αγώνα, βλέπεις στο στάδιο του μαραθώνα να έχουν ξεκινήσει ήδη το ζέσταμα. Εκτός αν προετοιμάζονται για κάποιον άλλον αγώνα, οπότε θέλουν να κάνουν κάτι σαν υπεραπόσταση.
Και νομίζω ότι έχει να κάνει και με τον καθένα χωριστά. Πώς έχει συνηθίσει να λειτουργεί το σώμα του, έτσι.
Ναι, σίγουρα.
Είναι
σίγουρα.
Κάποιοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν καλό ζέσταμα, ή κάποιοι άλλοι οι οποίοι μπορούν να ξεκινήσουν, όπως πολύ σωστά περιέγραψες, κάνοντας λίγο ζέσταμα και διατάσεις περισσότερες. Mm-hmm. Έτσι, για να νιώσουν. Ξέρεις, έχω ακούσει πάρα πολλές φορές ανθρώπους να λένε ότι κουράζομαι από το ζέσταμα. Αυτό τους αρχίζει και τους αποδυναμώνει λίγο και ψυχολογικά. Οπότε είναι προτιμότερο να πάνε με το δικό τους ρυθμό και να μην ακολουθούν τα πρότυπα κάποιου άλλου αθλητή. Έτσι,
ναι, αυτό είναι δεδομένο. Είναι η εξατομίκευση, είναι μια από τις αρχές της προπονητικής.
Λοιπόν, και είναι η μεγάλη στιγμή λοιπόν, λίγο πριν το ξεκίνημα, λίγο πριν την εκκίνηση. Τι θα πρέπει να έχει κατά νου ο κάθε δρομέας ο οποίος ξεκινάει? Και αναφέρομαι κυρίως σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία. Εσύ το έχεις ζήσει 11 φορές.
Ναι, νομίζω ότι είναι αυτή 11 φορές την αυθεντική διαδρομή.
Ωραία, οπότε νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία η συμβουλή σου.
Θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολλούς δρομείς. Λοιπόν, μια βασική αρχή που εφαρμόζω εγώ τουλάχιστον στην προπονητική, ότι δεν δοκιμάζω τίποτα νέο την ώρα και τη μέρα του αγώνα. Δηλαδή, δεν θα δοκιμάσω τίποτα που μου είπε ο φίλος μου ότι ξέρεις τι, πάρα αυτή την μπάρα, τη δοκίμασα στην προπόνηση και μου πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν θα δοκιμάσω καινούργιες κάλτσες, δεν θα δοκιμάσω καινούργια παπούτσια επειδή τα αγόρασα στην έκθεση και βρήκα ένα πολύ ωραίο ζευγάρι με ωραίο χρώμα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συμβουλή ότι τίποτα καινούργιο δεν θα κάνω την ημέρα του αγώνα. Καλό είναι στην προπόνηση να έχω δοκιμάσει τους ηλεκτρολίτες που ξέρω ότι δίνει η διοργάνωση, ενδεχομένως τα τζέλ που θα πάρω στον αγώνα, τα ενεργειακά τζέλ. Έχω δοκιμάσει το νερό, αν θα πίνω ηλεκτρολίτες, αν θα πάρω αλμόρα, που είναι και αυτοί οι ηλεκτρολίτες στην ουσία. Οτιδήποτε έχω σκοπό να κάνω στον αγώνα, το έχω δοκιμάσει πριν στην προπόνηση.
Δεν πειραματιζόμαστε με λίγα λόγια, έτσι.
Δεν πειραματιζόμαστε ούτε mm-hmm. στο πρωινό, ούτε οτιδήποτε. Δεν πήγα στο ξενοδοχείο και είδα κάτι δελεαστικό πάνω στο τραπέζι και είπα να το δοκιμάσω. Εγώ, ας πούμε, συνηθίζω να δοκιμάζω, να φέρνω ακόμη και το μέλι μου στο ξενοδοχείο και να χρησιμοποιώ το μέλι που τρώω κάθε πρωί. Δεν θα κάνω πειράματα. Σαν πρακτικές συμβουλές, έτσι που συνήθως δεν ακούγονται, θα ήθελα να αναφέρω ότι ακόμη και το ότι θα κόψουμε τα νύχια μας μια εβδομάδα πριν, είναι χρήσιμο να το ξέρει κάποιος δρομέας. Δεν θα κόψω τα νύχια την παραμονή του αγώνα, γιατί μπορεί ένα βαθύ κόψιμο να μου κάνει την εμπειρία δυσάρεστη. Mm-hmm. Ότι θα βάλω βαζελίνη στα μέρη που έχουν τριβή, τα οποία τα έχω δοκιμασμένα. Ακόμη και την αγωνιστική εμφάνιση, το καινούργιο σορτσάκι, την καινούργια φανέλα, είναι καλό να τα έχω δοκιμάσει σε μια προπόνηση του ρυθμού του αγώνα. Στην οποία θα έχω βάλει και τη βαζελίνη, θα έχω δει που έχω τριβή μεταξύ του δέρματος. Αυτά εδώ είναι πράγματα τα οποία πολλοί νέοι δρομείς, νέοι ερχόμενοι δρομείς δεν τα γνωρίζουν και φυσικά είναι κρίμα να τα
λιγορηθούν. Και μπορεί και να μην τα φανταζόμαστε, έτσι. Ότι μπορεί να συμβεί, ας πούμε, μια τριβή από ένα καινούργιο σορτζάκι που ενδεχομένως θα φορέσω.
Ακριβώς. Η ζώνη. Πολλές φορές αυτές οι ζώνες που φοράμε, που έχουμε μέσα τα ενεργειακά τζέλ, mm-hmm. μπορεί η ζώνη να με χτυπάει, να κάνει μια αναπήδηση πάνω στο σώμα μου και να μου δημιουργήσει μια τριβή. Όλα αυτά είναι, δηλαδή μου διώχνουν επιπλέον άγχος και με φέρνουν με ηρεμία στην εκκίνηση και στη γραμμή του δερματισμού, ξέροντας ότι δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Θα συνιστούσα ηρεμία στην αρχή του αγώνα, να μην κάνω ζιγ-ζακ. Δυστυχώς στην Ελλάδα ακόμη δεν έχω δει αυτό που είδα στο εξωτερικό, ότι οι δρομείς αναφέρουν στη διοργάνωση τον πραγματικό τους χρόνο. Αν το κάναν όλοι αυτό, ήξερες ότι αυτός που είναι μπροστά σου έχει 3.46 και εγώ έχω 3.47, άρα αυτός λογικά θα πάει λίγο πιο γρήγορα από μένα. Και φεύγουν και ρέουν σαν ποτάμι και χωρίς να ξεπερνάει ο ένας τον άλλον. Εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω για ποιο λόγο συνηθίζουμε να λέμε κάποιο χρόνο που θα θέλαμε να κάνουμε. Και οπότε ο άλλος που έχει χρόνο 3,5 ώρες στο μαραθώνιο μπορεί να πάει και να στηθεί μπροστά από αυτόν που έχει 3,10, λέγοντας ότι εγώ πάω για 3,8. Αυτό είναι κρίμα, αλλά τέλος πάντων αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν χρειάζεται ζιγ-ζακ. Ας βρουν οι δρομείς ένα κομμάτι του δρόμου που είναι άδειο, σχετικά άδειο, και ας προσπαθήσουν να τρέξουν εκεί. Μία πολύ σημαντική συμβουλή που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι ο μαραθώνιος τρέχεται μοναχικά. Δηλαδή η προετοιμασία μας, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό. Το να πάω με ένα φίλο μου, με τον οποίο κάναμε προπόνηση μαζί, αλλά να με πάει 5 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα και μόνο από το ρυθμό μου ή και 2 δευτερόλεπτα, θα μου εξαντλήσει τις αποθήκες γλυκογόνου, τις αποθήκες ενέργειας πολύ πιο γρήγορα.
Οπότε ακολουθούμε το δικό μας ρυθμό, ακούμε το σώμα μας.
Ακριβώς. Μπορούμε να είμαστε με το φίλο μας, το ζέσταμα, να είμαστε. Αν θέλουν να πάνε 2 φίλοι μαζί, καλό θα είναι να πάει ο πιο γρήγορος με τον πιο αργό. Έτσι θα ευχαριστηθούν και οι 2 τον αγώνα. Πιθανότατα ο πιο γρήγορος θα φτάσει στο 32 με πάρα πολλές δυνάμεις. Οπότε μπορεί να αγκαλιάσει τον φίλο του και να του πει ότι θα τα πούμε στο Παναθηναϊκό στάδιο. Είναι σημαντικό αυτό και το αναφέρω, γιατί η επιλογή του ρυθμού μπορεί να κάνει έναν αγώνα πολύ δυσάρεστο. Είναι καλό στην Αθήνα να δοκιμάσω, να προσπαθήσω για το αρνητικό πέρασμα, να κάνω δηλαδή, να πάω ήρεμα συγκρατημένα στο πρώτο μισό, παρότι είναι επίπεδο τα πρώτα 10 χιλιόμετρα. Και να προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ, να πάω ήρεμα και στις ανηφόρες που είναι μέχρι το 31, το τρίτο κομμάτι της διαδρομής που είναι το πιο δύσκολο από το 20, στην ουσία είναι μετά το 18 μέχρι το 31, είναι τα πιο δύσκολα χιλιόμετρα της διαδρομής. Εκεί να πάω με συγκράτηση και να προσπαθήσω μετά στα επόμενα 10 χιλιόμετρα να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ. Εκεί πραγματικά πρέπει να μπει μέσα η ψυχή, το συναίσθημα. Πρέπει να βάλω ό,τι καλύτερο έχω κάνει στην προπόνηση και με καλή ψυχολογία να τερματίσω.
Διότι η παγίδα είναι ακριβώς αυτή, Δημήτρη, που περιγράφεις. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει και να νιώθει ότι είναι ξεκούραστος, ότι έχει δυνάμεις και να αρχίζει λοιπόν να ανεβάζει. Και κάποια στιγμή λοιπόν έτσι εντελώς ξαφνικά, καθώς αρχίζουν να δυσκολεύουν και οι συνθήκες του αγώνα, θα νιώθει ότι πλέον αδειάζει και δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό το οποίο ξεκίνησε,
ναι,
και αυτό το οποίο είχε κατά νου να κάνει. Γι' αυτό χρειάζεται τακτική. Μίλησες για τακτική στο ξεκίνημα. Είναι ένας αγώνας που χρειάζεται πραγματικά πολύ μεγάλη τακτική.
Όντως και ειδικά της Αθήνας το διδάσκει αυτό. Δηλαδή γενικά ο μαραθώνιος διδάσκει υπομονή. Ξέρω δηλαδή ότι μπορώ να πάω πιο γρήγορα, αλλά δεν πρέπει. Όλοι οι δρομείς το ξέρουν αυτό. Από το πρώτο χιλιόμετρο που ξεκινάνε, ξέρουν ότι πάνε συγκρατημένα. Γιατί πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι ο μαραθώνιος διαρκεί 42 χιλιόμετρα και υπάρχει η ρίση ότι ο μαραθώνιος ξεκινάει στο 31. Και όντως στην Αθήνα κάπου εκεί ξεκινάει ο μαραθώνιος. Αν έχεις βγει εκεί δυνατός, θα το ευχαριστηθείς τόσο πολύ που τίποτα δεν μπορεί. Και δεν σε σταματάει τίποτα. Είναι φυσικά προτιμότερο να περνάς παρά να σε περνάνε. Οπότε. Μπορεί εύκολα να μελετήσει τα αποτελέσματα. Ας μπει στα αποτελέσματα του μαραθωνίου της Αθήνας και ας δει το χρόνο που στοχεύει να κάνει. Θα δει παραδείγματος χάρη ότι κάποιος θέλει να πάει για 3.50. Ας δει λίγο τι πέρασμα είχε. Θα δει διάφορους δρομείς που τερμάτισαν με 3.50, λίγα δευτερόλεπτα πριν ή μετά. Μπορεί να δει ότι ο ένας ξεκίνησε, παράδειγμα, πολύ συντηρητικά και πήγε ακόμη και 2 ώρες το πρώτο μισό και τερμάτισε μετά σε 1.50 το δεύτερο μισό. Θα δει άλλους που πήγανε σε 1.40 το πρώτο μισό και κάνανε το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή που κάνανε θετικό πέρασμα. Είναι καλό να μελετήσει την τακτική της διαδρομής πάντως και να φύγει συγκρατημένα.
Μάλιστα, λοιπόν, θα μείνει στη γραμμή σου, γιατί θέλω να ολοκληρώσουμε λέγοντας και δύο πράγματα για αυτούς οι οποίοι θα τρέξουν 5 ή 10 χιλιόμετρα. Να δώσουμε και σε αυτούς, γιατί από ό,τι γνωρίζεις θα είναι πάρα πολλοί, χιλιάδες εκείνοι οι οποίοι θα μπουν, και ίσως για κάποιους είναι η πρώτη φορά. Mm-hmm. Και νομίζω ότι πολλές φορές η πρώτη φορά μπορεί και να μας στιγματίσει και
όντως
να καθορίσει το μέλλον μας σε αυτό το οποίο κάνουμε. Είναι καλό λοιπόν να δώσουμε και για αυτούς μια μικρή έτσι, σύμβουλη. Μένεις όμως στη γραμμή, εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ. Μια εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στο μαραθώνιο της 13ης Νοεμβρίου. Δίνουμε λοιπόν εδώ συμβουλές προπονητικές και διατροφικές. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον προπονητή του Συλλόγου Κλασικού Αθλητισμού Δράμας, τον Δημήτρη Τζεφαλή, να μας λέει τι πρέπει να κάνουμε προπονητικά δύο εβδομάδες πριν από τον αγώνα. Μας έδωσε βεβαίως και συμβουλές στη διάρκεια του αγώνα και λίγο πριν το ξεκίνημα, πώς πρέπει να κάνουμε το ζέσταμα. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία νομίζω ότι αφορούν τους δρομείς οι οποίοι θα μπουν και θα δοκιμάσουν στον μαραθώνιο. Όμως συχνά πυκνά αυτές τις μέρες, έτσι στα δρομικά πηγαδάκια, Ακούμε και πολλά άλλα πράγματα. Έτσι, ακούμε να γίνεται λόγος για πρωτεΐνες, για υδατάνθρακες, για γλυκογόνο, για όλα αυτά τα οποία θεωρούνται καύσιμα των αθλητών. Για κάποιους μπορεί βεβαίως να μην είναι τόσο γνωστά όλα αυτά. Και γι' αυτό εμείς θα τα κουβεντιάσουμε και θα τα αναλύσουμε λίγο παραπάνω με την Ειρήνη τη Μπαμπαρούτση, κλινική διαιτολόγο, αθλητική διατροφολόγο και κλασική, θα έλεγα, αξία εδώ αυτή τη εκπομπή. Ειρήνη είναι κοντά μας στην τηλεφωνική της γραμμή. Καλημέρα, Ειρήνη μου.
Καλημέρα, Βίκη μου. Καλημέρα.
Τι κάνεις?
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Είμαι καλά και όπως σχεδόν κάθε χρόνο είμαστε στην θέση μας για να δώσουμε τις σημαντικές συμβουλές για τους μεθανοδρόμους.
Το ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι συμβουλές αυτές. Βοηθούν πάρα πολύ κόσμο και κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν έτσι ιδιαίτερη σχέση με το...
Σαφώς.
Με το όλο κομμάτι.
Σαφώς και ανθρώπους οι οποίοι τελικά δεν έχουν και τη δυνατότητα να έρθουν είτε στο γραφείο ενός διαιτολόγου ή όπως ανέφερες και πριν, δεν παίρνουν συμβουλές από προπονητές, γιατί άκουσα υπέροχες συμβουλές από τον Δημήτρη, ο οποίος ήταν και εξαιρετικά καταρτισμένος σε θέματα διατροφής και χαίρομαι που έχει τρέξει τους μαραθωνίους του με το σκεπτικό που ανέφερε, το διατροφικό σκεπτικό.
Νομίζω ότι η εμπειρία παίζει πάρα πολύ σημαντικό λόγο, έτσι, ρόλο, και ο Δημήτρης έχοντας ήδη στα πόδια του 11 μαραθωνίους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
Ακριβώς.
Σίγουρα μπορεί να μας πει περισσότερα. Λοιπόν, θα ήθελα να μου επιτρέψει, Ειρήνη, να δώσω ξανά πάλι για λίγο το λόγο στον Δημήτρη.
Ωραία.
Μία Δημήτρη, είσαι στη γραμμή, έτσι?
Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα.
Ωραία.
Βίκη. Καλημέρα, Ειρήνη.
Καλημέρα και πάλι.
Καλημέρα, Δημήτρη.
Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε λίγο και να πούμε δύο λόγια για τους ανθρώπους οι οποίοι θα αγωνιστούν στα 5 και στα 10. Τι πρέπει να προσέξουν, τι θα πρέπει να αποφύγουν?
Αυτοί που είναι προετοιμασμένοι ή καλά προετοιμασμένοι ή έχουν ήδη κάποιον προπονητή για να τους συμβουλέψει, δεν χρειάζονται κάποιες οδηγίες. Για αυτούς που είναι νεοσερχόμενοι στο χώρο, που θα τρέξουν ενδεχομένως πρώτη φορά, πρέπει να διατηρήσουν πάλι την ηρεμία τους στην κίνηση, γιατί θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι πραγματικά μια γιορτή. Θεωρώ ότι είναι ένας αγώνας που πρέπει να πάνε να τον απολαύσουν. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες προπονητικά δεν πρέπει να κάνουν κάτι πιο έντονο από αυτό που έχουν κάνει ήδη. Και σίγουρα και αυτοί, ακόμη και στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα, πρέπει να μειώσουν τον όγκο της προπόνησης και τα χιλιόμετρα στην ένταση. Στην προπονητική δεν είναι ότι σήμερα έκανα προπόνηση, αύριο πάω στο ταμείο να εισπράξω αυτό το προπονητικό αποτέλεσμα. Υπάρχει καθυστερημένο προπονητικό αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό για τους δρομείς που θα κάνουν το πρώτο τους πεντάρι. Θέλω να αναφέρω μια ρίση, ένα απόφθεγμα που έχουμε στο Σύλλογο Δρομεών Υγείας Δράμας, τους Drama Runners, ότι καμία απόσταση δεν είναι μικρή, κανένας ρυθμός δεν είναι αργός, καμία προσπάθεια δεν είναι λίγη. Οπότε είναι τιμητικό και μόνο που θα συμμετέχουν είτε στα 5 είτε στα 10 χιλιόμετρα είναι μια αρχή και εύχομαι υπομονή και σύνεση για να πάνε αργότερα στα 21-42, αλλά δεν σημαίνει ότι κάθε αγώνας που κάνω πρέπει να είναι στη μεγαλύτερη απόσταση.
Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι η δική μας προσπάθεια. Έτσι, η καθαρά δική μας προσωπική προσπάθεια, δεν παρασυρώμαστε από κανέναν, έτσι, και μόνο η συμμετοχή είναι πάρα πολύ σημαντική.
Ακριβώς. Ο καθένας κάνει τη δική του προσπάθεια και είναι άξια αναφοράς.
Λοιπόν, να πάμε λίγο στην Ειρήνη τώρα, διότι μας είπε ο Δημήτρης, Ειρήνη, λίγο νωρίτερα και το επισημάναμε ότι ο μαραθώνης κυρίως είναι ένας ιδιαίτερα απαιτητικός αγώνας. Χρειάζεται
Ακριβώς.
και καλή προετοιμασία και πολύ καλή τακτική. Είναι όμως ένας αγώνας που και ενεργειακά είναι πολύ απαιτητικός, έτσι?
Σωστά, Βίκη μου. Άλλωστε, ουσιαστικά, όσο και καλή προετοιμασία να έχεις κάνει, αν πραγματικά δυστυχώς ακόμα και την τελευταία μέρα ή τις προηγούμενες μέρες ή ο εφοδιασμός σου κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι λανθασμένος, μπορεί πραγματικά να χάσεις την απόλαυση της προετοιμασίας σου, όσο και καλά να έχεις ετοιμαστεί. Άρα οι δρομείς πρέπει να έχουν πολύ καλές, μάλλον βασικές γνώσεις διατροφής τις οποίες θα αναφέρουμε. Ενδεχομένως πολλές φορές ακόμα και κάποιοι που δεν έχουν τη δυνατότητα των συγκεκριμένων γνώσεων μπορούν να απευθυνθούν σε ιστοσελίδες ή στους προπονητές τους, αλλά να μην ακούσουν σε καμία περίπτωση αυτό που έλεγε και ο Δημήτρης. Ο φίλος μου ο Κώστας, για παράδειγμα, η φίλη μου η Κατερίνα, κάνει αυτό σαν πρωινό πριν τον αγώνα. Δεν πειράζει, θα το δοκιμάσω κι εγώ, γιατί έχει εξαιρετικούς χρόνους στα πόδια της ή στα πόδια.
Δεν πειραματιζόμαστε λοιπόν, ούτε και στο φαγητό.
το ανέφερε και ο Δημήτρης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πειραματιζόμαστε καν, όχι μόνο την τελευταία μέρα, ούτε καν την τελευταία εβδομάδα. Εδώ ακόμα και το κόψιμο των νυχιών, είπε και ο Δημήτρης, είναι τόσο σημαντικό. Πόσο μάλλον να βάλεις μια καινούργια τροφή. Ή μου άρεσε που ανέφερε, γιατί είναι πολύ σπουδαίο και έχει τύχει σε ανθρώπους που έχω βοηθήσει. Ακόμα και το μέλι της τελευταίας μέρας ενδεχομένως πρέπει να το προμηθευτούν από το ίδιο βαζάκι που χρησιμοποιούσαν τις τελευταίες μέρες, γιατί μπορεί εκείνη την ημέρα οτιδήποτε διαφορετικό να προκαλέσει και μια ήπια δυσπεψία, ειδικά σε αυτούς που νιώθουν ότι είναι και λίγο επιρρεπείς. Εντάξει, αυτοί που είναι, όπως μου λένε πάρα πολύ, ο καλός μήλος όλα τα λέθη, σίγουρα δεν κινδυνεύουν τόσο. Αξίζει όμως να το πάρουμε λίγο σταδιακά, γιατί όπως πέφτουν και τα χιλιόμετρα τις τελευταίες τρεις εβδομάδες τουλάχιστον, θα πρέπει εδώ να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει γίνει η αλλαγή του βάρους και η σταθεροποίηση του βάρους. Δεν πάμε τρεις εβδομάδες πριν τον αγώνα, ειδικά για έναν μαραθώνιο που θέλουμε να σταθεροποιηθεί και η αποθήκη του μυϊκού γλυκογόνου στον οργανισμό, να χάσουμε και να ξοδέψουμε από τη βενζίνη μας. Mm-hmm. Οπότε,
δεν χάνουμε βάρος, δηλαδή, με λίγα λόγια,
δεν
έτσι.
Δεν χάνουμε βάρος. Mm-hmm. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι και εγώ ακόμα έχω άλλα 2-3 κιλά. Σίγουρα ένας υπέρβαρος αθλητής, υπέρβαρος για τα δεδομένα του μαραθωνίου, ο οποίος σίγουρα μένοντας σε ένα υψηλότερο βάρος θα ξοδέψει περισσότερο μυϊκό γλυκογόνο, εκεί αργά και σταθερά θα πέσει ο ρυθμός της αλλαγής βάρους, ναι, επιθυμούμε. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι δεν θα πάνε να κάνουν την υπέρβαση τις τελευταίες τρεις εβδομάδες για να σταθεροποιηθεί η δύναμη καθώς και οι επιβαρύνσεις που δέχεται ο σκελετός. Επίσης τις τελευταίες δύο εβδομάδες σιγά σιγά αρχίζει και μειώνεται και η πρόσληψη του φαγητού, ενδεχομένως αυξάνοντας λίγο την αναλογία των υδατανθράκων, δηλαδή των φρούτων, το ψωμάκι, το ρύζι, η πατάτα. Όχι όμως, γιατί το ακούω αυτό και είναι λάθος, δίκαιοι έχουν την αίσθηση αυτό που λένε υπερπλήρωση υδατανθράκων. Κάποιοι ξεκινούν μια εβδομάδα, κάποιοι το κάνουν τρεις μέρες πριν. Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα, τα οποία βέβαια πρωτόκολλα βασίζονται σε αθλητές υψηλού επίπεδου και έχουν δοκιμαστεί πάνω σε αθλητές οι οποίοι τρέχουν τουλάχιστον κάτω από τρεις ώρες. Όχι όμως ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει προσομοίωση και σε έναν πιο ερασιτέχνη αθλητή. Όμως, ποιο είναι το βασικό σκεπτικό, γιατί περισσότεροι άνθρωποι και αυτά που λέμε τώρα μπορεί να τους φαίνονται λίγο πιο επιστημονικά. Θα πρέπει όταν λέμε να αυξηθούν λίγο η πρόσληψη υδατανθράκων, δεν είναι ότι βγάζουμε το κρέας, βγάζουμε το τυράκι μας, βγάζουμε τα αυγά μας και τρώμε μόνο υδατάνθρακες, ρύζια, πατάτες κλπ.
Και μακαρόνια.
Και μακαρόνια, σαφώς θα είναι όλα ισορροπημένα, θα υπάρχει κάθε τρεις ώρες κάποιο σνακ τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Τρώμε έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να τρώμε και ουσιαστικά μπορεί να αυξηθούν τα φρούτ, μπορεί να μπει και μια φέτα ψωμάκι επιπλέον μαζί με το ρύζι, μειώνοντας ίσως την πρόσληψη του λίπους, δηλαδή ίσως το λάδι, ίσως λίγο το κρέας, λίγο το τυρί από τη διατροφή μας, ώστε ενώ το σύνολο των θερμίδων σχεδόν να είναι σταθερές, λίγο η αναλογία των υδατανθράκων απλά να αυξηθεί. Εννοείται ότι έπρεπε ήδη μέχρι και τις δύο εβδομάδες, σαφώς θεωρώ και πολλές φορές το βλέπουμε από τα αιματολογικά, από τις εξετάσεις αίματος των αθλητών, να είναι σε καλή αιματολογική κατάσταση. Ο αιματοκρίτης είναι το πιο σπουδαίο, ο πιο σπουδαίος δείκτης για να πάει ένας μαραθωνοδρόμος να τρέξει καλά ή έτσι όπως έχει προγραμματίσει το μαραθώνιό του. Αυτό σήμαινε ότι μέχρι τότε έπρεπε να έχουν αρκετά μεγάλη πρόσληψη τροφών πλούσιων σε σίδηρο, όπως είναι το κρέας, όπως είναι τα αυγά. Ναι. Και συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό μέχρι και την τελευταία στιγμή. Και πολλές φορές αναφέρω ότι σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν μειώνουμε και την πρόσληψη της πρωτεΐνης, διότι κατά το μαραθώνιο ο αθλητής και ο ασκούμενος υφίσταται πολύ έντονο μυϊκό καταβολισμό. Σημαίνει ότι τρώει πολύ από τις σωματικές του πρωτεΐνες, κανιβαλίζεται, να το πω και πιο απλά.
Καταστρέφονται πολλές μυϊκές ίνες, έτσι.
Έτσι, ακριβώς, όπως και πολύ έντονη εμόλυση, κατεβαίνει μία-δύο μονάδες ο αιματοκρίτης του από την τριβή του πέλματος με το έδαφος, καταστρέφονται αρκετά ερυθρά αιμοσφαίρια, οπότε σαφώς και η πρόσληψη πρωτεϊνών, αλλά και μέχρι τότε οι τροφές που συνάδουν στο να έχουμε καλό αιματοκρίτη είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και συνήθως ζητάμε εμείς οι διαιτολόγοι να συνδυάζουν το κρέας τους με ποσότητες βιταμίνης C, δηλαδή να μπαίνει λεμόνι, να συνδυάζουν στο πρωινό τους ενδεχομένως τα αυγά με λίγο ψωμάκι και λίγο χυμό πορτοκάλι. Και σε χορτοφάγους αθλητές οι οποίοι έχουν αφαιρέσει αυτές τις σημαντικές τροφές σιδήρου από την διατροφή τους, πολλές φορές ναι, δεν θα πούμε ότι δεν θα συστήσουμε και ένα συμπλήρωμα ή κάποια βιταμίνη τύπου οι βιταμίνες του συμπλέγματος B και ειδικά η B12 που βοηθάει στην παραγωγή ερυθρών, θα είναι μέσα στην καθημερινή τους διατροφή και από εδώ και πέρα και τις τελευταίες 2 εβδομάδες για λόγους συντήρησης αυτού του πολύ σημαντικού δείκτη.
Να έρθουμε λίγο τώρα στην παραμονή του αγώνα.
Μπράβο. Στην παραμονή του αγώνα, καταρχήν, είπα ότι μια εβδομάδα πριν δεν πειραματιζόμαστε. Εγώ θα συστήσω, καταρχήν, και η τελευταία εβδομάδα να μην έχει και τροφές οι οποίες πιθανά να ερεθίζουν το γαστρεντερικό, που σημαίνει όσπρια, μειώνουμε λίγο την πρόσληψη των γαλακτοκομικών, το γάλα έχει αρκετή λακτόζη και γι' αυτό τις τελευταίες 3-4 μέρες θα πρότεινα να προτιμούν αυγά, ψωμί, κάποιο τόστ, να δοκιμάσουν το μαύρο τσάι, το οποίο θεωρητικά είναι και αντιδιαρροϊκό, εν αντιθέσει με τον καφέ, ο οποίος και αφυδατώνει και ενδεχομένως προκαλεί και κάποιες γαστρεντερικές διαταραχές, αλλά κάποιοι που τους ξυπνά και νομίζουν ότι τους βελτιώνει και λίγο την λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος, δεν θα ήμουν αρνητικοί. Οπότε σίγουρα να προτιμήσουν τροφές κρέας, ρύζι, πατατούλα. Τα λαχανικά τους ας είναι βραστά και καλοπλημένα τις τελευταίες 3-4 μέρες για να μην έχουμε θέματα πρόσληψης μικροβίων. Πάρα πολύ νεράκι, όχι παραπάνω από αυτό που πίναν, και τις τελευταίες 2 μέρες αρκετό αλάτι, γιατί θέλουμε αρκετό νάτριο για αυτή τη διαδικασία. Την παραμονή του αγώνα συνηθίζονται να γίνονται κάποια πάστα πάρτι, που εγώ δεν είμαι και εντελώς θετική στο να φας την προηγούμενη μέρα μια τεράστια μακαρονάδα, όταν δεν το έχεις κάνει αυτό τουλάχιστον για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι γεμίζοντας με πάρα πολλά υγρά, μέσω της πρόσληψης πολλών υδατανθράκων το προηγούμενο βράδυ, θα έχουν και καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό το καταφέρνεις όταν σταθερά έχεις αυξήσει τις 2 τελευταίες εβδομάδες τους υδατάνθρακες. Και μπορεί να είναι να μην έχεις και έναν ποιοτικό ύπνο, από την αλήθεια, δεδομένου ότι ξαφνικά μπαίνει ένα πολύ μεγάλο γεύμα. Εγώ θα έλεγα να φάνε το κρεατάκι τους, να μπει πρωτεΐνη, να μπει ρύζι, να μπουν είτε μακαρόνια σαφώς, αλλά όχι σκέτα μακαρόνια. Και το πρωί του αγώνα, ένα πολύ εύπεπτο πρωινό. Έχω ακούσει και ανθρώπους που θέλουν και κάτι περίεργο, αλλά το έχουν δοκιμάσει. Και το πρωινό του αγώνα ξεκινάει 3-4 ώρες πριν, είτε με κάποιο τόστ, είτε με ρύζι. Πάρα πολλοί επιθυμούν να φάνε ρύζι, κάποιες πατάτες. Δεν είναι αθέμητο αυτό, μιας και εφόσον έχει δοκιμαστεί και ξέρουν ότι μέσα στις πρώτες 2-3 ώρες θα το έχουν χωνέψει και θα έχει γίνει ενέργεια.
Ειρήνη, υπάρχουν πράγματα που θα πρέπει να αποφεύγονται γενικώς? Μιλάω για το πρωινό.
Σίγουρα το γάλα. Οπωσδήποτε το γάλα, ακόμα και κάποιοι που έχουν συνηθίσει να τρέχουν τα long run της Κυριακής ή του Σαββάτου με γάλα, καλό είναι να μην πειραματιστούν εκείνη την ημέρα, διότι το άγχος του αγώνα αλλάζει λίγο και τη λειτουργία του γαστρεντερικού και θα πρέπει να προστατευτούν, έστω και αν θεωρούν γάλα, γιαούρτι και γενικότερα όξινες τροφές. Πολλές φορές μου λένε ότι φεύγω με 3-4 μπανάνες. Έχουν φάει πάρα πολλές φυτικές ίνες. Δεν μπορείς να φας λοιπόν σκέτα φρούτα, σκέτο γαλακτοκομικό σε συνδυασμό με δημητριακά τα οποία δίνουν φυτικές ίνες, διότι οι φυτικές ίνες μαζί με τα υγρά που θα πιεις μπορεί να διωγγώσουν το έντερο.
Και θα τρέξεις και δεν θα φτάνεις.
Ακριβώς, Βίκη μου. Και μετά το πολύ σπουδαίο κομμάτι είναι ο εφοδιασμός κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτά τα πολύ σπουδαία τζελάκια, η εφεύρεση των τελευταίων 2 δεκαετιών που περιέχουν ουσιαστικά έναν σύνθετο υδατάνθρακα, τη μαλτοδεξτρίνη, η οποία χρησιμοποιείται σταδιακά. Όλοι γνωρίζουν ότι κάθε 40-45 λεπτά ο καθένας με το δικό του ρυθμό, αυτή είναι η διάρκεια όμως που μπορούν να καταναλώσουν ένα τέτοιο τζελάκι ή κάποιους υγρούς υδατάνθρακες, γύρω στα 20 με 30 γραμμάρια γλυκόζης την ώρα χρησιμοποιεί ένας αθλητής. Και από εκεί και πέρα, εγώ δίνω και τη συμβουλή μετά τις 2 ώρες να χρησιμοποιήσουν λίγο μαγνήσιο, να χρησιμοποιήσουν αλμόρα ή ταμπλέτες σαλατιού ανάλογα και με το ρυθμό εφίδρωσής τους. Και εδώ αλλάζουν αρκετά τα δεδομένα, γι' αυτό εκπαιδεύουμε τους μαραθωνοδρόμους ανάλογα με τη θερμοκρασία. Αν για παράδειγμα είναι χαμηλή η θερμοκρασία, δεν θα πάρουν τα υγρά τα οποία είχαν προγραμματίσει. Θα καταλάβουν ότι πρέπει να πίνουν και λίγο λιγότερο νεράκι. Αν οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες, σίγουρα αυξάνεται ο ρυθμός πρόσληψης και υγρών υδατανθράκων και νερού, γιατί πολλές φορές κάποιοι φτάνουν και έχουν γαστρεντερική δυσφορία ή τη λεγόμενη υπερνατριεμία, μόνο και μόνο γιατί δεν έχει καταφέρει το σώμα τους να αφομοιώσει όλο αυτόν τον μεγάλο όγκο υγρών. Και τέλος, πραγματικά, όπως είπε ο Δημήτρης, μετά το 31 φαίνεται τι αγώνα θα κάνεις και αν θα τερματίσεις. Είναι ο λεγόμενος τείχος. Ο τείχος σαφώς σχετίζεται με το ρυθμό, όπως ανέφερε, και το πώς έχεις ξοδέψει το μυϊκό γλυκογόνο, αλλά και με όλα αυτά που ανέφερα. Βίκη, και γι' αυτό κιόλας για την αποφυγή κραμπών, γιατί εκεί ουσιαστικά βγαίνουν. Κατ' εμέ είναι πολύ σπουδαίο να καταναλώσουν και το μαγνήσιο, και απλά το ξανααναφέρω, κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μετά από τις 2 ώρες ο οργανισμός χρειάζεται είτε σε αμπούλα είτε σε χάπι μαγνησίου.
Ειρήνη και Δημήτρη, η ερώτηση είναι και για τους δύο. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία θα μπορεί να αντιληφθεί έγκαιρα ο δρομέας και θα πρέπει να τον παραπέψει και, ώστε να πάρει κάποιες αποφάσεις στο τι πρέπει να κάνει, δηλαδή αν θα πρέπει να ρίξει το ρυθμό ή αν θα πρέπει παράλληλα να πιει νερό ή να πάρει ένα τζελάκι. Υπάρχουν κάποια σημάδια που θα του δώσει το σώμα του? Δημήτρη, ξεκινώ από σένα πρώτα.
Ναι, είναι σημαντικό αυτό που λες. Όντως υπάρχουν. Η καθαρή σκέψη, όταν δηλαδή μπορώ να υπολογίσω ρυθμούς, είναι μια ένδειξη ότι ακόμη έχω μυϊκό γλυκογόνο και, στον εγκέφαλο και μπορώ να χρησιμοποιήσω και ότι είμαι καλά. Όταν βλέπω ότι αρχίζω και συγχαίω τους ρυθμούς, τον υπολογισμό, ότι πόσα χιλιόμετρα έχω ακόμη, πού βρίσκομαι, σε πόση ώρα θα φτάσω, είναι σημάδι ότι πρέπει να πάρω, έπρεπε να έχω πάρει ήδη κάποιον υδατάνθρακα, να πάρω ένα ενεργειακό τζέλ, ένα πιο ηλεκτρολίτε, ένα ισοετονικό ποτό που θα περάσει πιο γρήγορα στο αίμα, αν το αραιώσω και λίγο με νερό και το κάνω υποτονικό. Αυτό είναι ένα σημάδι. Κάποιο άλλο είναι οι στομαχικές διαταραχές που καμιά φορά η Coca-Cola που βρίσκεται στο 30 χιλιόμετρο μπορεί να τις ηρεμήσει. Εγώ προσωπικά έχω μια εμπειρία και δουλεύει σε μένα. Γι' αυτό προσπαθώ όμως να την έχω δοκιμάσει και στην προπόνηση.
Mm-hmm. Ειρήνη, κάποιος δρομέας μου λέει κάποια στιγμή ότι όταν αρχίζουν και πλέον δεν θυμάμαι τηλέφωνα, ας πούμε, σημαίνει ότι κάτι δεν αρχίζει και
έχει
δεν πάει
τελειώσει.
Καλά.
Έχει τελειώσει η βενζίνη. Είναι ακριβώς αυτά που είπε και ο Δημήτρης. Η λήψη των αποφάσεων είναι πολύ χαρακτηριστική ότι έχει τελειώσει το καύσιμο. Και σε εκείνη την περίπτωση, μιας και ο Δημήτρης ανέφερε τα πιο σημαντικά, ουσιαστικά εκτός από το να προσπαθήσει λιγάκι να μειώσει το ρυθμό του για να ξοδέψει λιγότερο από αυτό που έχει ενδεχομένως ακόμα για χρήση, γιατί δεν μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο, διότι πολλές φορές νομίζουν ότι κάποιοι το ξέρουν ότι όπα, ήρθε αυτή η ώρα, γιατί τους το έχει πει ο προπονητής, αρχίζω και υπερκαταναλώνω. Μα δεν μπορείς να το αφομοιώσεις εκείνη την ώρα με το να αρχίζεις να υπερκαταναλώνεις. Απλά προσπαθείς ακριβώς να ρεώνεις τα διαλύματά σου, τα διαλύματα, μπράβο, αυτό που ανέφερε και ο Δημήτρης, ή ενδεχομένως, ίσως λίγο πιο συχνά, κάθε μισή ώρα, το 1/3 από το τζελάκι. Η Coca-Cola είναι πάρα πολύ σπουδαία σε θέματα γαστρεντερικών διαταραχών, και ενδεχομένως μετά το 30, και γι' αυτό και όλες πολλές φορές και σε ένα σπάρταθλο η Coca-Cola εμφανίζεται μετά το 40-45, και θυμάμαι πολλά χρόνια κάποιοι Ιάπωνες που το χρησιμοποιούσαν τα πρώτα χρόνια που είχα την προσωπική μου εμπειρία με το σπάρταθλο, ακριβώς για τις γαστρεντερικές διαταραχές. Αλλά το σημαντικότερο είναι να μειωθεί ο ρυθμός, να χρησιμοποιήσεις λίγο πιο κοντά για την επόμενη ώρα, αλλά πιο αραιωμένο διάλειμμα ή μικρότερη ποσότητα, και να μην υπερκαταναλωθούν υγρά φοβούμενος ότι έχει φτάσει η ώρα του τέλους, γιατί θα έρθεις πιο γρήγορα μπροστά στο τέλος. Ο ρυθμός νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, αν τελικά έχει μείνει κάτι στον οργανισμό σου, ενδεχομένως ίσως και αυτό το λεγόμενο salt stick, η ταμπλέτα αλατιού, εάν και εφόσον όμως δεν έχουν επέλθει γαστρεντερικές διαταραχές. Είναι λίγο σχετικό. Πρέπει να προλάβεις να μην φτάσεις σε αυτό το σημείο. Ας είναι ειδικά οι πιο ερασιτέχνες λίγο πιο συντηρητικοί. Οι αθλητές οι οποίοι τρέχουν κάτω από 3 ώρες, είναι λίγο πιο δύσκολο να το πάθουν αυτό και γνωρίζουν τη συμπτωματολογία και νομίζω ότι λίγο προστατεύονται. Εκείνοι φεύγουν πραγματικά τα τελευταία 5-6 χιλιόμετρα θα βιώσουν. Ό,τι βιώσουν, κόβουν ρυθμό και τερματίζουν σε έναν λίγο πιο αργό μαραθώνιο.
Ναι. Είναι σημαντικό πάνω σε αυτό, Ειρήνη και Βίκη, αν νιώσω ο δρομέας ο Αρχάριος ότι λαχανιάζει στα πρώτα 12-15 χιλιόμετρα, ναι, αν νιώσω την αναπνοή του βαριά, σημαίνει ότι πηγαίνει γρήγορα.
Ακριβώς.
Στο μαραθώνιο δεν πρέπει να νιώσω, να βιώσω το αίσθημα του λαχανιάσματος πολύ νωρίς. Αν το νιώσω, σημαίνει ότι πηγαίνω γρήγορα. Εκεί αμέσως πρέπει να κόψει το ρυθμό. Σε τελική ανάλυση, καλύτερα να περπατήσει και λίγο στους σταθμούς, που έτσι κι αλλιώς έχει κόσμο, ειδικά για τους πιο αργούς δρομείς που υπάρχει συνοστισμός στα τραπέζια. Μπορώ να πάρω με την ησυχία μου το νερό, να πιω, να αραιώσω το διάλειμμά μου. Δεν ωφελεί να πιω. Οι έρευνες δείχνουν, αν θυμάμαι καλά, Ειρήνη, 880 ml πάνω κάτω απορρόφηση νερού. Οπότε δεν ωφελεί να πίνω παραπάνω, όπως είπε και η Ειρήνη.
Δεν αφομοιώνονται. Και νομίζω ότι περισσότερο θα δημιουργήσω έτσι μια άσχημη διάθεση στο στομάχι μου, έτσι, και ένα βάρος παραπάνω, παρά θα...
Και επίσης, Βίκη, δεν μπορούν να παρακάμψουν όταν, για παράδειγμα, παίρνανε στην προπόνησή τους κάθε 9 χιλιόμετρα, για παράδειγμα, το τζελάκι. Ναι. Δεν θα το πάρουν κάθε 5, ούτε θα το πάρουν στα 12, γιατί θεωρητικά πήγανε και λίγο πιο γρήγορα. Και αυτό είναι λάθος. Όπως πολλές φορές τέτοιου είδους τζελάκια, διαλύματα υδατανθρακούχα, όταν τα πίνεις σε παραπάνω παλμούς, δηλαδή σε πιο γρήγορη ένταση από αυτή που έχεις συνηθίσει στην προπόνηση, γιατί χάρηκες και σε παρέσυραν, για παράδειγμα, οι πιο γρήγοροι αθλητές, το ανέφερε αυτό ο Δημήτρης, ότι πρέπει να πηγαίνεις με βάση αυτό που είσαι, είναι μοναχικό άθλημα, εκεί μειώνεται ο ρυθμός απορρόφησης και νομίζεις ξαφνικά, μα γιατί μου συμβαίνει η γαστρεντερική διαταραχή ή έντονος πόνος. Είναι γιατί ξεκίνησες να πίνεις τα τζελάκια σου σε πιο γρήγορη ένταση από αυτή που έχει συνηθίσει το στομάχι σου να την πέπτει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ποτέ δεν αλλάζουμε, ειδικά στο μαραθώνιο, αυτό που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε.
Και αυτό το οποίο θα πρέπει, νομίζω, να έχουμε κατά νου, είναι και το πώς θα ξυπνήσουμε, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε κάνει μια σούπερ προετοιμασία, να έχουμε κάνει και να έχουμε ακολουθήσει τις συμβουλές σας κατά γράμμα όλο αυτό το διάστημα, αλλά την ημέρα του αγώνα να μην ξυπνήσαμε καλά, δεν ξέρω. Οι δύο αριθμοί μας να μην είναι στο πικ τους, ας πούμε.
Ναι, η καλή ημέρα πάντα βοηθά το να βρεθεί ο αθλητής σε καλή ημέρα. Είναι θέμα καλής ψυχολογίας, συγκυριών, οικογενειακών, επαγγελματικών. Αλλά θα έχουν πάνω σε αυτό μια επιπλέον συμβουλή που δεν ανέφερα προηγουμένως. Είναι καλό, όσο και να κοιμηθεί ο δρομέας, να πάει ευχαριστημένος. Να πει ότι υπήρχαν άϊπνοι δρομείς. Εγώ νομίζω το ρεκόρ μου στην κλασική διαδρομή το έχω κάνει άϊπνος.
Αλήθεια.
Παντελώς άϊπνος. Δηλαδή, μπορεί μισή ώρα ή στριφογύριζα. Να σκέφτομαι ότι πολλοί δρομείς το κάνουν αυτό και ότι δεν μπορεί μία μέρα να μου καταστρέψει μια καλή προετοιμασία. Ό,τι και να μου συμβεί, ακόμα και μία ιωσούλα, επειδή λίγο το ανοσοποιητικό είναι λίγο πεσμένο μετά από την προπόνηση, στην περίοδο του φορμαρίσματος βγαίνει πολλές φορές ιώσεις. Να μην μου ρίξουν την ψυχολογία. Η καλή σκέψη, και είναι και αυτό που δεν αναφέραμε, ότι πάνω στο 30, στο 32, μόνο η θετική ψυχολογία, σε συνδυασμό με αυτά που προανέφερε η Ειρήνη για την πρόσληψη επιπλέον υδατανθράκων και υποτονικών, μόνο η καλή ψυχολογία και ότι είμαι προπονημένος, μπορώ, η θετική ανατροφοδότηση, αυτό μπορεί να μας κρατήσει σε έναν καλό ρυθμό. Είναι πολύ εύκολο, το μυαλό κάνει πολλά παιχνίδια εκεί στο 32-35, και είναι πολύ εύκολο να πέσει ο ρυθμός. Λίγο, αλλά επειδή η ψυχολογία μεταβάλλεται, θέλει μια θετική ανατροφοδότηση εκείνη την ώρα. Αμέσως μετά όλα μπορούν να αλλάξουν. Δηλαδή στο 35 μπορεί να σκέφτομαι να εγκαταλείψω και στο 37 να πετάω. Είναι θέμα ψυχολογίας.
Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους όσους αποφασίσουν να βρεθούν σε μία από τις εκκινήσεις, να ακολουθήσουν το δικό τους ρυθμό, να το χαρούν και να τερματίσουν έτσι καλά και υγιείς και ευχαριστημένοι.
Με χαμόγελο.
Με χαμόγελο.
Το χαμόγελο είναι, ειδικά αν παίξεις λίγο με τον κόσμο εκεί στην Ηρώδο του Αττικού, αυτό το χιλιόμετρο πραγματικά σε αποζημιώνει, είναι το καλύτερο χιλιόμετρο της ζωής.
Ακριβώς,
σου.
Ακριβώς.
Δεν το έχω ξανανιώσει σε κανέναν άλλο αγώνα, ούτε στο εξωτερικό, ούτε πουθενά. Είναι το καλύτερο χιλιόμετρο και είσοδο στο Παναθηναϊκό στάδιο.
Λοιπόν, Δημήτρη Τζεφαλή, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, μας πιέζει, θα πέσουν τα πιπς δηλαδή και θα κοπούμε στον αέρα. Δημήτρη Τζεφαλή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία εύχομαι και σε εσένα και στην ομάδα σου.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Ειρήνη Μπαμπαρούτση, ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ για τις πολύτιμες συμβουλές σου κάθε φορά.
Και εγώ ευχαριστώ, Βίκη. Καλή επιτυχία σε
όλους. Θα τρέξεις, Ειρήνη, εσύ.
Όμορφα.
Θα τρέξεις.
Ίσως έχω δηλώσει το δεκάρι, αλλά θα δούμε, γιατί υπάρχει περίπτωση να έχω μια επαγγελματική υποχρέωση. Αλλά πιθανά να κατέβω στα 10 χιλιόμετρα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τους δυο σας.
Να είστε καλά.
Ραντεβού την ημέρα εκείνη έτσι στον κλασικό μαραθώνιο. Λοιπόν, ευχαριστώ και όλους εσάς που μείνατε σήμερα στην παρέα μας. Τον Άγγελο Φιλτισάκο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Τον Φώτη Παρόλα που επέλεξε τις μουσικές. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο.